Να ανοίξουμε σελίδα 653 στη συνέχεια να προφήτης Ισαΐας. Μη δέλτα κεφάλαιο 44 δηλαδή. Μη γάμα κεφάλαιο, συγνώμη, 43. Μη γάμα 43 κεφάλαιο 18 εδάφιο. 653 σελίδα προφήτης Ισαΐας 18 εδάφιο δεξιά στήλη. Επάνω. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Ιδού εγώ θέλω κάμι νέον πράγμα. Τώρα θέλει ανατήλη. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλος βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Τα θηρία του αγρού θέλουσι με δοξάσει, οι θώες και οι στουρθοκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα εις την έρημο, ποταμούς εις την άνιδρο, δια να ποτίσω το λαό μου, τον εκλεκτό μου. Ο λαός τον οποίον έπλασα εις εμ' αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσή μου. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Αυτό, αδελφοί, θέλει να μας συστήσει το Πνεύμα το Άγιο, Ό,τι και αν έγινε στο παρελθόν, κοιτάζοντας πίσω στη ζωή μας, ό,τι ήταν αρνητικό, ό,τι ήταν θλιβερό, ό,τι ήταν αποκρουστικό, ό,τι είχε καταφέρει να στρεβλώσει την οδόν μας, ό,τι είχε καταφέρει να φέρει στεναχώρια, ό,τι ήταν αυτό το οποίο μπορεί να μας έφερε ακόμα και σε απελπισία, να φύγει, να μην υπάρχει στην ενθύμησή μας. Και αυτό το κάνει μόνο το Πνεύμα το Άγιο, όπου το Πνεύμα το Άγιο μας καλεί να κοιτάζουμε πάντοτε μπροστά, στη Βασιλεία των Ουρανών, στην Άνω Πόλη, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην Πόλη των Εορτών Ημών, αφού εκείνο ο σκοπός μας και εκείνο ο προορισμός μας. Μέσα στη ζωή αυτή υπάρχουν προβλήματα, καταστάσεις και μπορεί κάποια στιγμή να ενεργήσαμε έτσι ώστε η ζωή μας να ήρθε σε ακαταστασία. Γιατί εδώ, όταν προφητεύει το Πνεύμα το Άγιο από τον προφήτη Ισαΐα, απευθυνόμενος αρχικά ο Κύριος προς το λαό του, τον Ισραήλ, είναι γιατί απλά ο λαός βρίσκεται σε απομάκρυνση, σε αποστασία, ζει στην ιδουλατρία, έχει ψευδοδιδασκαλίες και τώρα ο Θεός καλεί και λέει όλα αυτά του παρελθόντος τα οποία έγιναν και ήταν εναντίον σου και όλα αυτά τα οποία επέτρεψα να έρθουν στη ζωή σου γιατί εσύ απομακρύνθηκες, δεν φταίω εγώ, λέει ο Κύριος, θέλω να τα ξεχάσεις και σου λέω με δύναμη ότι μπορώ να κάνω νέα πράγματα στη ζωή σου και θέλω να κάνω νέα πράγματα και μπορώ να ανανεώσω τη συνθήκη μου μαζί σου γιατί έχεις το αίμα μου για σένα και το αίμα μου έχει ισχύ και διάρκεια αυτό της Διαθήκης για πάντα μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Μα Κύριε, κοιτάζω τη ζωή μου και βλέπω ότι υπάρχει μια ερημιά, μια ατονία, μια ακαταστασία. Έχω φόβους, έχω μέσα μου στεναχώρια, έχω θλίψη. Τα κουβαλάω μαζί μου από το παρελθόν. Μπορεί να φταίω εγώ, Κύριε, ναι, αλλά από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει. Και έρχεται ο Κύριος και λέει ότι θέλετε γνωρίσει αυτό το οποίο μπορώ να κάνω. Τι? Ένα νέο πράγμα, λέει, στη ζωή σου μπορώ να κάνω. Μα νέο πράγμα το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Αδελφοί, κάθε τι το οποίο μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή μας είναι νέο για μας εκείνη τη στιγμή. Γιατί πολλές φορές ό,τι ενήργησε ο Κύριος στο παρελθόν για μας, αυτό μπορεί να έχει και ξεχαστεί. Ο άστατος Υιός, παραδείγματος χάρη, όταν έφυγε στη χώρα τη μακρινή για να ζήσει μακριά από το σπίτι του πατέρα, εκεί μέσα στις έσχημες καταστάσεις οι οποίες μπλέχτηκε ζώντας με τους αμαρτωλούς και με τις πόρνες και καταναλώνοντας την περιουσία του, ξέχασε τα πάντα από το παρελθόν του στο σπίτι του πατέρα, όλη αυτή την ωραιότητα που ζούσε μέσα στον οίκο του Θεού, μέσα στον οίκο του πατέρα, όλη αυτή την ευλογία, την ισχύ και τη δύναμη που είχε σαν γιος του πατέρα, τα ξέχασε. Γιατί? Δεν ήθελε να τα γεύεται και γι' αυτό έφυγε. Δεν ήθελε να τα ζει και γι' αυτό απομακρύνθηκε. Και ήρθε η ώρα όμως που ήρθε στον εαυτό του. Εκείνη τη στιγμή όμως η ζωή του ήταν μια γη άνιδρος, ένας ξερός τόπος, ένα καμένο περιβάλλον με αποκαίδια καταστροφικά. Τίποτε δεν είχε να κάνει. Και σκέφτηκε, αν πάω να ζητήσω από τον πατέρα μου να με κάνει έναν εργάτη για να μου δίνει ένα μισθό, τουλάχιστον θα αρχίσω να ζω από το να τρώω από τα χαρούπια που δίνουν στα γουρούνια, και μάλιστα δεν τα δίνουν σε μένα, στα γουρούνια τα δίνουν. Ξεχασμένος είμαι από όλους. Η ζωή του λοιπόν ήταν μια γη καμένη, και ξεκίνησε να πάρει την πορεία της επιστροφής για να πάει στο σπίτι του πατέρα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, τι βρήκε εκεί? Ανοιχτή την πηγή των ζώντων υδάτων. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και εγώ λοιπόν, λέει, τώρα θέλω κάνω νέο πράγμα. Τι μπορώ να κάνω? Οδό στην έρημο και ποταμού σε ανίδρους τόπους. Τι μπορώ να κάνω? Να σου φανερώσω την οδό της αιωνιότητας. Να δεις μέσα στην ερημιά ότι μπορώ να σου ανοίξω δρόμο να περάσεις, για να πορευτείς για τη βασιλεία των ουρανών. Και ζωντανά νερά να ρεύσουν και πάλι εκ της κοιλίας σου, και να πληρωθείς με πνεύμα Άγιο. Και ο λόγος μου να έρθει σαν νερό ισχυρό να μπει μέσα σου και να κατακλείσει το είναι σου. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Μα Κύριε, γίνονται αυτά τώρα που εγώ βρίσκομαι σε αυτή την άσχημη θέση, που έχω κάνει τόσα πράγματα, που το παρελθόν μου είναι ένα άσχημο παρελθόν, που δεν έζησα σωστά αυτά τα χρόνια? Κύριε, μπορούν να γίνουν. Ναι, λέει, γιατί εγώ σε αγαπώ, γιατί εγώ θέλω να εκχέω έλεος, γιατί εγώ θέλω να εκχέω χάρη, και μπορώ, έχω τη δύναμη, γιατί αρέσκομαι στο έλεος, μέσα στην ερημιά να έρθει η πηγή των ζώντων υδάτων, να πλημμυρίσει τη ζωή σου και η καρδιά σου να αναπαυθεί και πάλι στην παρουσία μου. Αυτό το μήνυμα έδινε στους Ισραηλίτες, το οποίο είναι διαχρονικό, αδελφοί, γιατί έρχεται πάντοτε αυτό το μήνυμα να δώσει μια παρηγοριά μέσα στους χριστιανούς, μέσα στους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι πολλές φορές έρχονται σε ατονία, έρχονται σε στεναχώρια, βλέπουν τη ζωή τους να είναι μια ζωή κατεστραμμένη από καταστάσεις, αλλά και ακόμα αυτός που είναι μια χαμένη δραχμή μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και νιώθει ότι δεν ποτίζεται πια από τη ζωντανή πηγή των ζώντων υδάτων, και αυτός ακόμα μπορεί να λάβει από το ζωντανό νερό όπου ο Θεός μπορεί να το χορηγήσει. Λέει, αγαπητοί αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους επιστολή στο 10 κεφάλαιο: «Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, λέει, ότι οι πατέρες σημώνησαν πάντες υπό την Εφέλη και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον, και πάντες εις το Μωυσή βαπτίσαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση, και πάντες την αυτή πνευματική βρώση έφαγον». Πού την φάγανε? Το μάνα, μέσα στην έρημο, ερχόταν από τον ουρανό μάνα καθημερινά, και συνέλεγαν όσο ήταν αναγκαίο για να φάνε εκείνη την ημέρα. Και πάντες, λέει, την αυτή πνευματική βρώση έφαγον, και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπιον. Ποιο ήταν το πνευματικό ποτό? Έπινον, λέει, από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Η πνευματική πέτρα που τους ακολουθούσε ήταν ο Χριστός. Ο Χριστός προϋπήρχε και ακολουθούσε το λαό. Είναι ο Κύριος που ήταν στο Σινά, που τους μίλησε. Στην έρημο κατά την πορεία τους, μία πέτρα τους ακολουθούσε και τους έβγαζε νερό. Θυμάστε όταν ο Μωυσής κτύπησε την πέτρα? Έβγαλε νερό μέσα στην έρημο. Άρα λοιπόν ξεδίψαγαν, και άρα λοιπόν ετρέφοντο από το μάνα το οποίο ο Θεός το έδινε μέσα στην έρημο. Δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει τίποτε, τα πάντα είναι νεκρά. Εκεί που υπάρχουν φυτά τα οποία είναι της ερήμου και δεν προσφέρουν τίποτα, εκεί που υπάρχει μια καμένη γη, έρχεται ο Θεός, λέει, και αναβλύζει νερό από την πέτρα, και έρχεται το νερό αυτό να είναι ζωντανό για να ποτίσει την κάθε ψυχή. Έτσι λοιπόν, τι μπορώ να κάνω? Να χτυπήσω την πέτρα. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Να φωνάξω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Και τι να γίνει? Με το λόγο του θα ενεργήσει ο Κύριος και θα δώσει πνεύμα Άγιο στους ετούντας παρά αυτού, και θα δώσει πνεύμα Άγιο για αναζωπήρωση σε αυτούς που έχουν σβήσει το πνεύμα του Θεού, και θα δώσει πνεύμα Άγιο στον όποιον νιώθει ατονισμένος, και θα νιώσει πνεύμα Άγιο σε όποιον πριν η ζωή του ήταν μια καμένη γη και ζούσε στην απομάκρυση και στην αποστασία ή στην ασωτεία ή στην παράβαση και στην ασέβεια. Αυτό κάνει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει να μην θυμάστε τα πρώτερα, ούτε να συλλογίζεστε τα παλαιά. Και τα ύδατα αυτά που θα έρθουνε θα ποτίσουν το λαό μου, τον εκλεκτό μου. Είμαι θα η εκλεκτή του Κυρίου. Είμαι θα τα αγαπημένα του παιδιά. Μα τόσα σου κάναν, Κύριε, οι Ισραηλίτες. Μέσα στην έρημο γογγίζανε, φωνάζανε, γκρινιάζανε, θέλανε να θανατώσουν τον Μωυσή, τον Αρών, θέλανε να κάνουν το ένα, θέλανε να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο, πρόσβαλαν το όνομά σου. Είναι ο λαός μου, εκλεκτός μου, είναι τα παιδιά μου, τα οποία τα περνάω από παιδεία. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μη βαριθυμείς, άμα περνάς από παιδεία, είσαι παιδί μου. Και είσαι γνήσιο παιδί μου, δεν είσαι νόθο, και όποιος είναι γνήσιο τέκνο του Χριστού θα περάσει από παιδεία στη ζωή αυτή. Όμως να ξέρεις ότι περνάς μέσα από την έρημο του κόσμου τούτου. Τι μπορούμε να κοιτάξουμε γύρω? Τι υπάρχει γύρω? Υπάρχει κάτι καλό? Υπάρχει κάτι που να προσφέρει ευλογία? Μπορείς να αποτανθείς κάπου και να σου πούνε ένα λόγο καλό? Οι άνθρωποι είναι φορτισμένοι, απελπισία παντού, οι δουλειές είναι κατεστραμμένες. Τα πάντα είναι σε ένα μεγάλο και μαύρο χάλι. Στην κοινωνία οι χαρακτήρες των ανθρώπων έχουν αλλοιωθεί. Βοήθεια δεν υπάρχει από πουθενά. Και οι μόνοι που είναι το αλάτι της γης αυτή την ώρα και νοστιμίζουν και συντηρούν την ανθρωπότητα είναι οι άνθρωποι του Θεού, οι αναγεννημένοι χριστιανοί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτοί σαν λαός Θεού διέρχονται την ερημία της γης, για να περάσουν μια μέρα των ημερών τον πνευματικό Ιορδάνη και να ζήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία ο Κύριος δορίζει με την αρπαγή ή με την ατομική πρόσκληση, δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι κάποια στιγμή όλος ο λαός αυτός θα βρεθεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν πάντοτε ο Λόγος του Θεού μας δίνει δύναμη και ελπίδα, αδελφοί, για κάθε τι το οποίο υπάρχει στη ζωή μας, για να μπορούμε να νοούμε την αγάπη του Κυρίου. Δεν μας άφησες, Κύριε, δεν με εγκατέλειψες, δεν με άφησες να τραβά τον κακό μου δρόμο. Έβλεπα ότι τραβούσες μια άλλη πορεία, αλλά εγώ θέλησα να σε επιστρέψω και ενήργησα με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνω περισυλλογή. Και τον καθένα από εμάς ατομικά μας βρήκε ο Κύριος, προσωπικά μας μίλησε και έκανε περισυλλογή. Μας πήρε από τον κόσμο της φθοράς και μας έφερε μέσα στην Αγία του Πίμνη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Για να μπορέσει να μας κάνει λαό εις αυτόν, εκλεκτό και άγιο, και να μας πάρει κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, η παρηγορία πάντοτε του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία θέλει να μας γνωρίζει ο Κύριός μας. Ότι εγώ, οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου, ό,τι και αν έχει συμβεί, μπορώ να σε ξεδιψάσω, μπορώ να σε θρέψω, αρκεί να μου το ζητήσεις και να επικαλεστείς το όνομά μου. Και η αγάπη μου θα είναι και πάλι διάκαιτη στην καρδιά σου και θα δεις νέες ημέρες ευλογιών. Πέρασαν ημέρες ερημικές. Εγώ σου λέω ότι αυτή η γη της ζωής σου θα γίνει η γη καρποφόρος, σαν τον παράδεισο του Θεού. Εκεί θα βγουν δέντρα κάρπημα, εκεί θα ρέουν οι ποταμοί της ζωής που θα ποτίζουν τα δέντρα κάρπημα, θα είναι η καρποφορία σου η πνευματική και εκεί θα χαίρεσαι στην παρουσία του Κυρίου, καθώς το Πνεύμα το Άγιο έχει βάλει τη Βασιλεία των Ουρανών να κατοικεί μέσα σου. Για να νιώθεις αγάπη, χαρά και ειρήνη δια του Αγίου Πνεύματος, αγαθά ουράνια, τα οποία κάθε ολοκληρία θα ταγευθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, αδελφοί. Να ψάλλουν ένα ύμνο και να συνεχίσουν την Καινή Διαθήκη. Αμήν, αδελφοί. Να ανοίξουμε συνέχεια σελίδα 862, είναι ΙΕ 15 κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. 29 εδάφιο δεξιά στήλη κάτω. ΙΕ 15 κεφάλαιο 862 σελίδα κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 29 εδάφιο δεξιά στήλη κάτω. Και μεταβάς εκείθεν ο Ιησούς, ήλθε παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας και αναβάσει στο όρος εκάθητο εκεί. Και ήλθον προς αυτόν όχλοι πολλοί έχοντες μεθεαυτόν χολούς, τυφλούς, κοφούς, κουλούς και άλλους πολλούς, και έριψαν αυτούς τους πόδας του Ιησού και θεράπευσαν αυτούς. Ώστε οι όχλοι θαύμασαν βλέποντες κοφούς λαλούντας, κουλούς υγιείς, χολούς περιπατούντας και τυφλούς βλέποντας, και δόξασαν το Θεό του Ισραήλ. Ο δε Ιησούς προσκαλέσα στους μαθητάς αυτού είπε: Σπλαχνίζομαι δια των όχλων, διότι τρεις ήδη ημέρας μένουν σε πλησίον μου και δεν έχουν τι να φάγωσι, και να πωλήσω αυτούς νήστις δεν θέλω, μήποτε αποκάμωση καθοδόν. Και λέγουσι προς αυτόν οι μαθητές αυτού: Πόθεν εισημάς εν τη ερημία άρτ τόση ώστε να χορτάσουμε τόσων όχλων? Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: Πόσους άρτους έχετε? Οι δε είπαν: 7 και ο λίγα ο ψαράκια. Και προσέταξε τους όχλους να καθίσουν επί την υγιήν. και λαβών τους επτάρτους και τα ψάρια, αφού ευχαρίσε έκοψε και έδωκε στους μαθητάς αυτού οι δε ματαίς των όχλων, και έφαγαν πάντες και χορτάσισαν και σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων επτά σπίριδας πλήρης, οι δε τρώγοντισαν τετράκες χίλιοι άνδρες εκτός γυναικών και παιδίων. Αφού δε απέλυσε τους όχλους, εισήλεσε στο πλοίο και ήλθε στα όρια Μαγδαλά. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι πειράζοντες αυτόν, εζήτησαν να δείξει αυτούς σημείων εκ του ουρανού. Ο δε αποκριθήσε προς αυτούς: όταν γίνει εσπέρα λέγεται καλοσύνη, διότι κοκκινίζει ο ουρανός, και το πρωί σήμερον χειμών, διότι κοκκινίζει και θροπάζει ο ουρανός. Υποκριτέ, το μεν πρόσωπο του ουρανού εξέβρεται να διακρίνεται, τα δε σημεία των καιρών δε δύναστε. Γενεά πονηρά και μηχαλής, σημείων ζητεί και σημείο δεν θέλει δοθεί σε αυτήν, ημί το σημείο ιενά του προφήτου. Και αφήσει αυτούς ανεχώρησε. Και ελθόντες οι μαθητές αυτούς το πέραν ελισμόνησε να λάβω σιάρ τους. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: βλέπετε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Και εκείνοι διαλογίζονται εν εαυτής λέγοντες: ότι άρτος δεν ελάβομαι. Νοή σας δε ο Ιησούς είπε προς αυτής: τι διαλογίζετε εν εαυτής ο λιγόπιστοι ότι άρτος δεν ελάβετε? Έτι δεν καταλαμβάνετε ουδέν θυμίστε τους πέντε άρτους των πεντάκης χιλίων και πόσους κοφίνας ελάβετε? Ουδέ τους επτά άρτους των τετάκης χιλίων και πόσες πυρίδας ελάβετε? Πώς δεν καταλαμβάνετε ότι περί άρτου δεν σας είπων να προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων? Τότε νόησαν ότι δεν είπε να προσέχονται από τη ζήμη των άρτου, αλλά από τη διδαχή των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Και αφού ο Κύριος συνεχίζει, αδελφοί, το έργο του, ήρθε, λέει, κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας και ανέβηκε πάνω σε ένα όρος και καθόταν εκεί. Πάνω στο βουνό πήγε ο Κύριος, σε ερημικό τόπο, και εκεί άρχισαν να σειραίει κόσμος. Για ποιο λόγο? Είχανε να πάρουνε κάτι ιδιαίτερο, να πάρουνε χρήματα, να ακούσουνε κάτι για τα πολιτικά, είχανε να ακούσουνε κάτι διαφορετικό, κοινωνικό, είχανε να ακούσουνε κάτι φιλοσοφικό, να μάθουν για κάποιο σύστημα, να τους πούνε για καλύτερες μέρες γήινες? Όχι, αδελφοί, ο όχλος μαζευόταν γύρω από τον Κύριο για να ακούσει τα λόγια του Χριστού, του Κυρίου του Ιησού, και πέρα από τούτο και αναλόγως το πως αποδεχόταν ο καθής του λόγο μες στην καρδιά του και θα τοποθετούντο, θα πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί για να φέρουν τους χολούς, τους τυφλούς, τους κοφούς, τους κουλούς και άλλους πολλούς, λέει. Γι' αυτό πήγαιναν στον Κύριο, γιατί ξέραν και πίστευαν ότι αυτός ο απεσταλμένος του Θεού άνθρωπος, ο Ιησούς, είχε τη δύναμη να ενεργήσει σε θεραπεία, να δώσει να γίνουν τα πόδια των χολών, να ανοίξει τους οφθαλμούς των τυφλών, να ακούσουν οι κουφοί, να βγουν πόδια στους κουλούς, και από εκεί και πέρα όλοι να γίνουν υγιείς και να γευθούν αυτή την ευλογία που ήρθε ο Θεός μέσα από τον Ιησού να κάνει στο λαό του, τον Ισραήλ. Και αυτό, αδελφοί, βεβαίως είναι κάτι το οποίο το γνωρίσαμε, είναι κάτι το οποίο το γευτήκαμε, συνεχίζουμε να το γευόμεθα και έχουμε την πίστη αυτή ότι ο Κύριος μπορεί να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται, λοιπόν, εκ νέου να ανανεώσουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ποια είναι αυτά τα πάντα? Ότι είμαι τα παιδιά του Θεού και έχουμε κάθε δικαίωμα να εξητούμε από τον Κύριο το οτιδήποτε για να το λάβουμε. Είτε μικρό είναι αυτό, να φύγει ο πυρετός από την πεθερά του Πέτρου, είτε μεγάλο είναι αυτό, τι να γίνει, να αναστηθεί ο Λάζαρος που είναι 4 ημερών και μυρίζει. Μπορούμε, λοιπόν, όλα αυτά τα οποία γνωρίσαμε και γευθήκαμε κατά την αναλογία της πίστεως να τα ζητήσουμε και πάλι από τον Κύριο. Μα, αδελφέ, δεν βλέπουμε να γίνονται καταστάσεις διάφορες σε τέτοιο βαθμό αυτό τον καιρό και τώρα για πολλά χρόνια. Κάποτε γευθήκαμε πολλά, αλλά ποιο είναι το αλλά? Ότι ο Κύριος ατόνισε? Ότι ο Κύριος δεν έχει τη δύναμη? Ότι ο Κύριος είναι στο θρόνο του και δεν σηκώνεται? Ότι το Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί μέσα μας? Ότι ο Κύριος είναι απομακρυσμένος? Το μόνο που κάνει τον Κύριο να τον απομακρύνει από τη ζωή μας είναι οι αμαρτίες μας, λέει, οι οποίες θέτουν χώρισμα μεταξύ ημών και του Θεού. Δηλαδή, η ίδια μας ο εαυτός, η ίδια μας η καρδιά είναι αυτή η οποία συμβάλλει στο να μην επεμβαίνει ο Κύριος στη ζωή μας. Η ατονία μας, η ολιγοπιστία μας και η απιστία μας. Δεν υπάρχουν άλλα άσχημα συστατικά τα οποία να μπορούν να ενεργήσουν. Αυτά είναι τα οποία κάνουν κάτι άσχημο στη ζωή του χριστιανού και κρατάνε τον Κύριο σε απόσταση. Αντιθέτως όμως, αν ζητήσω τον Κύριο να κινήσει τα σπλάχνα του, να φανερώσει την αγάπη του, να φέρει μέσα στην ξηρά γη, όπως είπαμε, ζωντανά νερά να ρέουν, να έρθει το πνεύμα του και πάλι εν δυνάμει, τότε αγαπητοί αδελφοί, θα δούμε δυνατά αποτελέσματα από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά ψάλαμε έναν ύμνο πριν, δεν τον είχα στην καρδιά μου. Άνοιξα, συμπτωματικά έπεσα εκεί. Και λέει, σφίξτε τα χέρια όλοι ενωμένοι. Τι, να περπατάμε την πορεία για τον ουρανό, να περπατάμε για τη βασιλεία των ουρανών, να ζητάμε όλοι μαζί ενωμένοι τον Κύριο. Και τότε τι θα γίνει? Όπως είπαμε και χθες κάποια στιγμή, αδελφοί, ένας δαυλός ο καθένας μας, αν ενωθεί με τους άλλους δαυλούς, γίνεται μια τεράστια φωτιά. Και αυτή η πνευματική φωτιά είναι βάρεση στον Κύριο. Είναι ένα πνευματικό θυσιαστήριο, το οποίο μπορεί να λειτουργεί κάθε ώρα και στιγμή. Ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον ένα. Και από εκεί και πέρα μπορεί να κινηθεί ο Θεός και να κάνει μεγαλεία και θαυμάσια. Είναι ο Θεός του κάποτε? Είναι ο Θεός του τότε? Κάτι θρησκευόμενοι ανοίγονται να διαβάσουν ένα βιβλίο που λένε ότι είναι Αγία Γραφή, ξεκινάνε πάντοτε με αυτό. Και το καιρό εκείνο, πάνε στο επόμενο κεφάλαιο. Το καιρό εκείνο, πάνε στο άλλο κεφάλαιο. Το καιρό εκείνο, όλα δηλαδή διαβάζουν αρχίζοντας να πούν ήταν για εκείνο τον καιρό. Για σήμερα δεν είναι τίποτε. Δεν γεύτηκε στη βάπτιση του Αγίου Πνεύματος και την αναγέννηση. Δεν είδες θεραπείες στη ζωή σου. Δεν είδες το Θεό να λύνει προβλήματα. Δεν επενεύει σε δυνατά και δύσκολα θέματα. Τα έχουμε γευτεί όλοι. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει γευτεί κάτι? Αν όμως τώρα δεν ενεργεί το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, είναι γιατί απλά εμείς ατονίσαμε και θέλει ο Κύριος να εννοήσουμε, να κατανοήσουμε και να έρθουμε στην επίγνωση του θελήματός του. Κρούε τη θύρα να ανοίξω. Ζήτα μου για να βρεις. Κάμε αίτηση και θα έρθω να σου φέρω το αίτημά σου. Είμαι εκεί στο θρόνο μου και αυτή είναι, θα λέγαμε, η δουλειά μου, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς, να μεσητεύω περιμόν στον Πατέρα Θεό. Μέρα και νύχτα. Δεν κάμε, Κύριος, κάτι άλλο. Στον Πατέρα είναι. Και όταν έρχεται ένα αίτημα προσευχής, Πατέρα, κάμε αυτό. Ξανάρχεται άλλο θέμα. Πρόβλημα. Ξανάρχεται τρίτο θέμα. Θεραπεία. Ξανάρχεται άλλο θέμα. Κινδυνεύει η ζωή του. Άστονα. Θα τον πάρουμε πάνω για να αναπαυθεί. Ναι, να τον θεραπεύσουμε. Είναι η απάντηση. Τι μπορεί να γίνει? Ό,τι θέλει ο Θεός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, Ό,τι θέλει ο Κύριος. Και χτες μια αδελφή μου έλεγε ένα ωραίο περιστατικό, Κάποιος αδελφός μας έφυγε από ανάμεσά μας. Πριν λίγο καιρό. Προσβλήθηκε από αυτή την ασθένεια του πυρετού, του γρήπης, το ήταν ήδη όπως το λένε. Και έφυγε γρήγορα. Και από εκεί και πέρα, ο γιος του κάποια στιγμή έκλαιγε και λέει, Κύριε μου, πήρε τον πατέρα μου. Ερχόταν και με έμενα το σχολείο και εγώ τώρα τον έχασα, γιατί φεύγω το σχολείο μόνος. Και εκείνη την ώρα λέει, ανοίγει ο ουρανός και βλέπει μια όραση. Και είναι ο πατέρας του ανάμεσα με άλλους αδελφούς στον ουρανό χαρούμενος. Και το παιδί χάρηκε. Γιατί, Κύριε, πήρε τον πατέρα του αδελφού μας? Γιατί, Κύριε, έγινε αυτό? Ο Θεός γνωρίζει. Ο Κύριος γνωρίζει. Είναι ευχάριστο? Δεν θα κλάψω, δεν θα στενοχωρηθώ, δεν θα θρηνήσω. Βεβαίως. Γιατί μου λείπει ένα προσφυλές αγαπητό οικείο πρόσωπο. Αλλά από εκεί και πέρα τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε αν ο Κύριος αποφασίσει για κάτι. Αυτό όμως που αρμόζει σε εμάς είναι πάντοτε να δεόμεθα για κάθε τι. Και αν δεν μπορούμε να περάσουμε τον πόνο και τη θλίψη και το θρήνο, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο κάποια στιγμή να μας παρηγορήσει. Όμως, αδελφοί, επουδενή λόγο δεν πρέπει να κοιτάξω προς τα πίσω. Στην καμένη γη που είπαμε την προηγούμενη ώρα. Στην κατεστραμμένη γη της ζωής μου που ήταν στο παρελθόν. Μπροστά είναι τα ζωντανά νερά και μια μέρα των ημερών θα συναντήσω τους δικούς μου, τα αγαπητά μου πρόσωπα και θα χαίρομαι στην αιώνια παρουσία του Κυρίου. Γιατί λέει, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των και κοιμημένων. Δεν λέει περί των απολεσθέντων ή των θανατοθέντων ή αυτών οι οποίοι χάθηκαν για πάντα και δεν τους δείτε. Θέλω, λέει, να ξέρετε ότι θα τους συναντήσουμε την ημέρα της αρπαγής, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, την ημέρα της Ανάστασης των νεκρών. Αυτή, λέει, είναι η παρηγοριά του χριστιανού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, με τα αιτήματά μας, με τις ανάγκες μας πηγαίνουμε και αν θαύμαζαν οι όχλοι, θαύμαζαν γιατί έβλεπαν τον Κύριο να ενεργεί εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Θεού και να κάνει σημεία και τεράστια σε ένα ερημικό μέρος, όχι στα νοσοκομεία. Τους είχε τραβήξει ο Κύριος, γιατί ήξερε θα πάνε πάρα πολύ και δεν είχαν γήπεδα τότε τεράστια, και τα χωριά ήταν μικρά και οι πόλεις δεν ήταν σαν τις σημερινές και δεν υπήρχαν τεράστιες αίθουσες, τα λέγαμε, και στάδια μεγάλα. Και ήθελε ο Κύριος να τραβήξει αυτοί που ήθελαν να έρθουν κοντά του. Και γι' αυτό πήγε στο Όρος, σε ερημικό τόπο. Και εκεί, τι έχει γίνει τώρα? Σε έχει στρώσει και ένα τραπέζι ευλογίας, πνευματικό και υλικό. Γιατί είναι ο Θεός, ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Και δεν αφήνουμε παράπονο κανέναν. Και τι λέει εδώ? Προσκαλέσε τους μαθητάς του, σπλαχνίζομαι για τον όχλο. Τρεις μέρες, λέει, μένουν κοντά μου και δεν έχουν τι να φάνε. Πώς μένανε τρεις μέρες εκεί κοντά στον Κύριο? Δεν πεινάγανε, δεν διψάγανε. Φάγανε ό,τι είχανε και αν είχανε, αλλά τους δελέαζε τόσο πολύ αυτός ο λόγος του Κυρίου που μένανε εκεί συγκλονισμένοι και θαυμάζοντες, όπως λέει, βλέποντας τα θαυμάσια και τα τεράστια τα οποία έκαμε ο Κύριος. Γιατί πήγαν εκατοντάδες ανθρώπους, λέει, και τους ρίξανε στα πόδια του, όλους αυτούς που είχαν παθήσεις. Ο καθένας έπαιρνε τον διπλανό του, τον πλησίον του, τον αδελφό του, το παιδί του, τη μητέρα του, τον οποιοδήποτε, τον πήγαινε εκεί για να βρει την ίαση από τον Ιησού. Και έχουν όλοι αφοσιωθεί, έχουν, θα λέγαμε, ξεχαστεί και δεν σκέφτονται καν ότι πρέπει να φάνε, και αν πεινάνε υπομένουν την πείνα τους, γιατί αυτά που βλέπουμε είναι μεγαλεία και θαυμάσια. Και ήρθε η Εκκλησία του Κυρίου να επιποθήσει, να ξαναδεί τα μεγαλεία και τα θαυμάσια του Κυρίου, και να έρθει η ώρα που θα είμαι θα με ανοιχτό στόμα, ακούγοντας το λόγο, βλέποντας το Πνεύμα του Θεού να ενεργεί, και το μυαλό μας να μην αποσπάται από τίποτε, αλλά πάντες να βλέπουμε μπροστά μας το όραμα της παρουσίας του Κυρίου, να βλέπουμε την ώρα της αρπαγής, να βλέπουμε την αιωνιότητα και να παρηγορούμεθα με τα λόγια του Αγίου Πνεύματος. Ευλογημένο το όνομά του. Έτσι, αδελφοί, ο Κύριος λέει, σπλαχνίζομαι. Είδε την ανάγκη τους και έτσι λέει, δεν μπορώ να τους απολύσω. Μέσα μου δεν νιώθω ευχάριστα. Μα σε ακούσανε, Κύριε, έκανες αυτό που ήθελες. Υπάρχει στο Θεό εγωισμός? Υπάρχει κάτι στον Κύριο που να είναι ατομικισμός? Τίποτε δεν υπάρχει τέτοιο, Τα πάντα κατανάλωνε ο Κύριος για τους άλλους και έδωσε τον ίδιο αυτό για την ανθρωπότητα. Εδώ λοιπόν σκέφτεται ότι δεν έχουν να φάνε, αλλά θέλει να δώσει και ένα μάθημα πίστεως στους μαθητές του, Θέλει να τους δώσει να γνωρίσουν τη δύναμή του για άλλη μια φορά, αυτοί που ονομάζονταν μαθητές του και μαθήτευαν δίπλα του, γιατί τους προόριζε για ένα δυνατό και χρόνια μελλοντικό μεγάλο έργο. Ευλογημένο το όνομά του. Και θα έπρεπε να αποκομίσουν από τον Κύριο πολλά πνευματικά συστατικά, πολλά στοιχεία από τη διδασκαλία του και μεγάλη πίστη από τα ενεργήματά του. Και έτσι λοιπόν τους λέει, δεν μπορώ να τους απολύσω, θα αποκάμουν στην οδό νηστικούς. Και του λένε οι μαθητέ, Κύριε, τι λες τώρα? Στην ερημιά εδώ, πού να βρούμε τόσους άρτους να χορταστούν, λέει, τόσος όχλος, τόσοι άνθρωποι? Τους λέει, εσούς πόσους άρτους έχετε? 7, λέει, ψωμάκια και λίγα ψαράκια είχαμε πάρει, αφού πήγαινες για τον έρημο τόπο, να έχουμε να πάρουμε κάτι κι εμείς. Ωραία, λέει ο Κύριος, προσέταξε τους όχλους να καθίσουν στη γη, και λαμβάνοντας τα 7 ψωμιά και τα ψάρια, αφού ευχαρίστησε τον Πατέρα Θεό, πάντοτε για κάθε τι επικαλείται τον Πατέρα Θεό ο Κύριος, και ζητούσε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να ενεργεί, έκοψε, έδωκε στους μαθητάς του και οι μαθητές τον όχλο. Και έφαγαν όλοι και χορτάστηκαν. Και όχι μόνο αυτό, σήκωσαν, λέει, και ένα περίσσευμα σε κοφίνια, τα οποία ήταν 7 κοφίνια πλήρης από τον άρτο. Αυτοί δε που έφαγαν ήταν 4.000 άντρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Εκτός τις γυναίκες και τα παιδιά. Και τι έγινε δηλαδή? Έγινε κάτι το οποίο στο παρελθόν, αδελφοί, το συζητάγαμε προχτές στην νεολαία, στο παρελθόν το είχε κάνει ο Ελισσαίος στο όνομα του Κυρίου. Έθρεψε με τον ίδιο τρόπο, Βασιλείων Β, το λέει, 100 ανθρώπους. 100. Πήρε ψωμί και τον πολλαπλασίασε ο Κύριος και φάγανε 100 άνθρωποι. Εδώ μιλάμε για 4.000 τώρα και 5.000 πριν. Χωρίς τα γυναικόπαιδα, δηλαδή 9.000 συν τα γυναικόπαιδα. Ετράφησαν εκείνη την ημέρα και την προηγούμενη φορά. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει ο Κύριος? Είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει και θέλει να το κάνει. Να πολλαπλασιάσει τον άρτο στη ζωή μας. Μπορεί να κάνει ο Κύριος κάτι στα υλικά? Βεβαίως. Εάν είναι απαραίτητο θα το κάνει. Εάν υπάρχει ανάγκη θα το κάνει. Μα γιατί στερούμε αυτόν τον καιρό? Γιατί απλά περνάω ένα ερημικό τόπο. Και δεν με αφήνει αυτή την ώρα περνάω ένα ερημικό τόπο. Με τη λίγη τροφή που πήρε από τον άγγελο ο Ηλίας, περπάτησε 40 μέρες και 40 νύχτες να φτάσει στο Χορίβ για να συναντήσει τον Κύριο στο όρος της παρουσίας του, στο όρος Σινά, ευλογημένο το όνομά του. Όμως όταν παραστάθηκε ανάγκη, ο Κύριος έδωσε πολύ άρτο και έγινε ευλογία. Ο Κύριος κάνει, ο Κύριος αφαιρεί και ο Κύριος δίδει. Αλλά αυτό που ζητάει είναι εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του στα πάντα. Έτσι λοιπόν, αν πρέπει να μου πολλαπλασιάσει τον υλικό άρτο στη ζωή μου για κάποιο λόγο και το έχω έτοιμα, μπορεί και θέλει να το κάνει. Αλλά το αναγκαιότερο ποιο είναι? Δεν θέλει ζήσει, λέει ο άνθρωπος, μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ στόματος Θεού. Και τι έχουμε ανάγκη εμείς αδελφοί? Να μας πολλαπλασιάσει τώρα ο Κύριος τον πνευματικό άρτο. Μέσα στην καρδιά μας, στη ζωή μας, στο μυαλό μας, παντού, να αρχίσει να δουλεύει πολύ ο λόγος του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο. Να κινείται μέσα μας ελεύθερα. Να φτάνει μέχρι τα ενδόμηχα της καρδιάς μας. Να είναι γραμμένο στη διάνοιά μας. Να κατακλείζει το είναι μας. Να φτάνει μέχρι το μυελό των οστών μας, λέει. Γιατί έτσι λέει, ο λόγος του Θεού διέρχεται μέχρι διαιρέσεως μυελώντα και οστών. Ευλογημένο το όνομά του. Και έχουμε ανάγκη από το Λόγο του Θεού στη ζωή μας αδελφοί, να τον κινεί το Πνεύμα το Άγιο και να μας κινεί δι' αυτού και να προσφέρουμε. Πήραν οι μαθητές τον άρτο που πολλαπλασιαζότανε και το δίνανε στους άλλους που πεινούσαν. Γιατί έχουμε ανάγκη εμείς από πολλαπλασιασμό πνευματικού άρτου, αγαπητοί αδελφοί? Γιατί απλά λέμε, Κύριε, φέρε μέσα στην εκκλησία σου, παραδείγματος χάρη εδώ στο Χαϊδάρι, ψυχές. Και αυτές οι ψυχές πρέπει να τραφούν. Από ποιον? Από έναν και δύο και τρεις? Από όλους πρέπει να τραφούν οι ψυχές που θα οδηγήσει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Μα εγώ δεν είμαι κάτι, δεν είμαι πρεσβύτερος, δεν είμαι διάκονος, δεν έχω λόγο. Όλοι έχουμε κάτι, αδελφοί, και πάνω απ' όλα όλοι έχουμε το Λόγο του Θεού μέσα μας. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε τη χάρη του Ευαγγελισμού σε όλους, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και μας έδωσε τη χάρη να μιλάμε με όμορφα λόγια πνευματικά όλοι. Και μας έδωσε τη χάρη να βλέπουμε ενύπνοια και οράσεις και να γνωρίζουμε τον Θεό και να μεταφέρουμε αυτά τα λόγια στον πλησίον μας για να τραφεί η ψυχή του, να παρηγορηθεί το πνεύμα του και να αγαλιαστεί η καρδιά του. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, έχουμε ανάγκη από πνευματικό πολλαπλασιασμό για να μπορέσουν να δημιουργηθούν πρασιές εδώ και εκεί. Να μην ανοίξουν άλλες εκκλησίες. Εκατοντάδες εκκλησίες πρέπει να ανοίξουν. Μία σε κάθε συνοικία, όσο είναι ο πληθυσμός, ανάλογα και τόσες εκκλησίες. Ας δούμε, αδελφοί, το παρελθόν. Οι Ορθόδοξοι έρχονται από το παρελθόν. Γιατί δημιουργήθηκαν οι ενορίες? Για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πιστών. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται? Να γίνει μεγάλη σωτηρία και από εκεί και πέρα να ανοιχθούν πρασιές και να τραφεί ο λαός με το Λόγο του Θεού, ευλογημένο το όνομά του. Το θέλουμε να το δούμε. Εάν το θέλουμε, ο Κύριος θα το κάνει. Εάν δεν το θέλουμε και παραμένουμε εκεί στη θέση μας και λέμε, ας το να πηγαίνει το έργο όπως πάει, καλά είμαστε, τότε ο Κύριος θα το κάνει το έργο του, αλλά με το δικό του τρόπο και με όποιους βρει εύκαιρους, και με διάθεση και με ζήλο και με πνευματικότητα και με αγιασμό και με αγάπη στην καρδιά και σπλάχνα, ευλογημένο το όνομά του. Οι μαθητές λοιπόν παίρνανε, προσφέρανε και τραφήκαν όλοι, και όχι μόνο αυτό, περίσσεψε η ευλογία του Κυρίου, γιατί μαζέψανε, λέει, αυτά τα κοφίνια. Έδιωξε λοιπόν τους όγλους ο Κύριος στη συνέχεια, μπήκε στο πλοίο και μπήκε στα όρια Μαγδαλά. Τον πλησιάζουν τώρα οι μόνιμοι πειράζοντες, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι. Αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουν σε δύο τάξεις αιρετικές του λαού Ισραήλ. Και ζήτησαν, λέει, να δείξει σημείο σε αυτούς από τον ουρανό. Τρέφει τους άρτους, με τους άρτους τους ανθρώπους. Θεραπεύει χολούς, τυφλούς, κουλούς, παραλυτικούς. Κάνει αναστάσεις. Και αυτοί τι λένε? Δείξε μας ένα σημείο από τον ουρανό. Ποιο σημείο? Αφού οι προφητείες, αφού οι προφήτες στο όνομα του Κυρίου κάναν αυτά τα θαύματα στο παρελθόν, στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη την εποχή, θεραπεύαν ανθρώπους, μεταφέραν το Λόγο του Κυρίου, κάναν ενεργήματα στο όνομα του Κυρίου τότε, και τώρα ο Ιησούς κάνει ακριβώς τα ίδια και πολύ ανώτερα και πολύ περισσότερα από όσα έκαναν οι άνθρωποι του Θεού. Για αυτούς τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τους προφήτες του παρελθόντος και όλους τους αγίους ανθρώπους, ομολογούσαν οι ίδιοι οι Ισραηλίτες ότι ήταν άνθρωποι του Κυρίου και απεσταλμένοι του Θεού. Και είχαν καλό όνομα πνευματικό εκείνα τα χρόνια. Ο Ηλίας, ο Ελισέ, ο Ισαΐας, ο Ερεμίας, και όλοι οι προφήτες και οι λοιποί αδελφοί. Αφού λοιπόν ομολογείς ότι αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού τότε και είναι οι προπάτορές σου, και αυτός ο άνθρωπος, ο Ιησούς, κάνει ίδια πράγματα και ανώτερα από αυτά που έκαναν εκείνοι τότε, άρα είναι ομοιός τους. Μόνο αυτό ας δεχτείς μέσα στην καρδιά, Εβραίοι, Ισραηλίτε, οποιοδήποτε, για να κατανοήσει ότι είναι απεσταλμένος από τον Κύριο. Τι σημείο άλλο λοιπόν να σου δείξει? Όμως δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Με τίποτα, γιατί η καρδιά σου είναι πορωμένη. Γιατί προσβάλθηκε το θρησκευτικό τους σύστημα. Γιατί κλονιζόταν η κοινωνική τους θέση μέσα στην κοινωνία του λαού Ισραήλ. Γιατί αλλοιώνονταν οι παραδόσεις τους και δεν μπορούσαν να δεχτούν όλα αυτά τα οποία ανέτρεπαν τον κατεστημένο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ό,τι λοιπόν και να έκαμε ο Κύριος, αυτή η καρδιά δεν άλλαζαν. Και πάντοτε κάτι θα ζητούσαν για να πιαστούν, λέει, από αυτό και να τον κατηγορήσουν. Και το ακραίο, να το θυμόμαστε αδελφοί, για να μην μας στοιχίζει κάποια στιγμή στη ζωή μας να βλέπουμε ανθρώπους να είναι τελείως αντιδραστικοί, αποκρουστικοί και να μην δέχονται τίποτα και να μιλάνε άσχημα, περίεργα και να εναντιώνονται στον Κύριο και στο λαό του. Να μην μας κάνει εντύπωση. Αυτοί οι ίδιοι θέλαν να θανατώσουν, λέει, τον Λάζαρο, γιατί έβλεπαν ότι αναστήθηκε από τον Ιησού και πίστευαν στον Ιησού έβλεποντας τον Λάζαρο αναστημένο. Δηλαδή δεν τους έκανε απορία πως ένας άνθρωπος 4 ημερών αναστήθηκε και ζει και θέλουν να τον θανατώσουν ενώ ο Θεός τον ανέστησε. Πού πίστευαν? Πουθενά. Μόνο στον εαυτό τους, στην φιλαρέσκειά τους, εκδήλωναν τον εγωισμό τους, έκβαζαν το πείσμα τους, φανέρωναν τη φιλαργυρία τους και ένιωθαν την υπερηφάνειά τους να διαχέεται παντού. Αυτό ήθελαν να αποδείξουν. Τίποτε άλλο. Και αυτό είναι το πνεύμα του Σατανά. Αυτό είναι το πνεύμα της σαρκός. Κατά συνέπεια λοιπόν, πώς το πνεύμα της σαρκός να δεχτεί το πνεύμα του Θεού, αφού αυτά τα δύο, λέει, αντίκειται και είναι σε εχθρότητα και μια ζωή θα είναι πολέμια μέχρι να τελειώσουν τα πάντα. Τον πείραζαν λοιπόν. Δείξε μας σημείο. Και ο Κύριος τους μιλάει με πολύ σοφία. Όταν γίνεται βράδυ, λέει, κοκκινίζει ο ουρανός και λέτε θα έχει καλοσύνη. Και το πρωί, λέει, έρχεται χειμώνας, λέτε, γιατί κοκκινίζει σκυθροπάζων ουρανός. Γίνεται μουντός και σκούρος κόκκινος, Και τους λέει, υποκριτές, το πρόσωπο του ουρανού ξέρετε να το διακρίνετε. Τα σημεία των καιρών δεν μπορείτε. Πότε έρχεται ο Κύριος, πότε θα ενεργήσει ο Θεός? Δεν τα βλέπετε ότι ενεργούνται ανάμεσά σας όλα τα σημεία? Δεν βλέπετε τις θεραπείες, τα λόγια, τον προφητικό λόγο που έρχεται να αποδειχθεί, να εκπληρωθεί? Βλέπεις την ημέρα, λέει, τον ουρανό και λες α, χειμώνας. Βλέπεις το απόγευμα, το εσπέρας, καλοσύνη. Ξέρεις να διακρίνεις, Έρχεται βροχή από τη μεριά της Σαλαμίνας. Πάντα το ξέρουμε ότι από εκείνη την περιοχή, παραδείγματος χάρη, όταν μαζευτούν σύννεφα έρχεται βροχή. Έρχεται νότος, θα έχουμε ηρεμία. Έρχεται βοριάς, θα έχουμε καταστροφή αν είναι δυνατός. Τα ξέρουμε αυτά, τα λέμε. Και οι επαρχιώτες αδελφοί και οι υπόλοιποι ξέρουν καλύτερα τα του καιρού. Πώς λοιπόν, λέει, ξεχωρίζεις αυτά και δεν μπορεί να ξεχωρίσει ότι ο Κύριος έρχεται? Έρχεται η ώρα να φύγουμε για τη βασιλεία των ουρανών. Ενεργεί ο Θεός. Πώς? Δεν το βλέπεις? Δεν το νιώθεις? Δεν βλέπεις το Θεό ενεργεί σε καρδιές ανθρώπων? Θα, ποτέ, ίσως, παραμύθια. Όλα αυτά είναι λόγια του αέρα, αδελφοί, για αυτούς οι οποίοι δεν φρονούν τα του Θεού. Και ο Κύριος δεν μπορεί να απαντήσει σε τέτοιους ανθρώπους. Δεν μπορεί. Τι να τους διδάξει? Δεν δέχω τη διδασκαλία. Δεν μπορεί να τους νουθετήσει. Με ποιο τρόπο να τους μιλήσει? Είστε υποκριτές, καθαρά, Φίδια, είπε κάποτε τους Φαρισαίους. Δεν γίνεται να μιλήσει διαφορετικά ο Κύριος, γιατί βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι είναι δοσμένοι εναντίον του Θεού. Αφού λένε ότι ο ίδιος ο Κύριος ενεργεί δια του πνεύματος του Βελζεβούλ, όχι δια του Αγίου Πνεύματος, και αναγκάζει το Κύριος εκεί να πει αυτή την κουβέντα. Όλες οι αμαρτίες θα συγχωρεθούν και οι βλασφημίες ενάντια στο Θεό. Η βλασφημία όμως του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται στον αιώνα. Γιατί? Για να κάνουμε τους ανθρώπους να σταματήσουν να μιλάνε για το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ένας υπηρέτης με εξουσία. Ήρθε να υπηρετήσει τους ανθρώπους και να φέρει το Θεό στη γη. Ο Ιησούς σταυρώθηκε και ο διάβολος το έχει μαζί του. Ο πατέρας Θεός έστειλε το γιο του και ο διάβολος τα έχει με τον πατέρα. Αλλά με το Πνεύμα το Άγιο που δεν φανερώθηκε πουθενά, δεν μπορεί να τα έχει ο εχθρός, γιατί δεν κάνει τίποτε παρά λέει ό,τι έλαβα αυτό θα δείξω και θα κάνω. Έτσι δεν είπε ο Ιησούς. Θα στείλω το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα λαλεί και θα εκφράζει κάθε τι το οποίο θα λάβει παρεμού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός. Αλλά εκτελεί υπηρεσία πνευματική. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί εκείνη την ημέρα θα δούμε και το Πνεύμα το Άγιο. Πάντοτε προσιλωμένο το μυαλό μας στον Πατέρα και στον Υιό στον θρόνο του. Αλλά δούμε και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο Θεός. Και το ευχαριστούμε τον Κύριο για το Πνεύμα το Άγιο, που κινείται ανάμεσά μας, ζει μέσα μας και διοικεί τη ζωή των ανθρώπων των πνευματικών. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, εδώ δεν μπορεί να τους μιλήσει διαφορετικά ο Κύριος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αποκρουστικοί, στα πάντα. Και τους λέει: Γενναιά, πονηρά και Μιχαλής, σημείων ζητάτε. Θα σας δώσω ένα σημείο ακόμα, λέει. Ποιο είναι αυτό? Το σημείο του Ιωνά τον προφήτη. Και έφυγε, λέει, αναχωρήσας. Πάλι τους έβαλε σε περιέργεια και σε απορία. Και τους μίλησε ενηγματικά. Με παραβολές, λέει, θα τους μιλάω, για να μην καταλαβαίνουν, έτσι κι αλλιώς είναι υποκριτές. Εγώ το λόγο του Θεού δεν τους τον μιλάω. Και θα είναι αναπολόγητοι εκείνη την ημέρα. Γιατί άμα ακούσουν μια παραβολή, μπορούν με ειλικρίνεια να έρθουν να με ρωτήσουν τι εννοεί η παραβολή και να τους εξηγήσω. Αλλά επειδή όμως δεν έχουν διάθεση, εγώ θα τους πω εκείνη την ημέρα της κρίσης. Το λόγο του Θεού σας μετέφερα. Μέσα από τις παραβολές σας μιλούσε με σοφία ο Θεός. Εσείς όμως αντιδρούσατε στα πάντα. Και θα είναι αναπολόγητοι, Γι' αυτό λοιπόν και τους λέει το σημείο του Ιωνά. Και σε άλλο σημείο λέει, το σημείο του Ιωνά ποιο είναι? Ότι ο Υιός του ανθρώπου, τρεις μέρες και τρεις νύχτες, αφού θα σταυρωθεί και θα ταφεί, η ψυχή του θα πάει στον Άδη και θα μείνει εκεί στον Άδη για τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Όπως ο Ιωνάς έμεινε στο Κήτος τρεις μέρες και τρεις νύχτες, μέχρι που το Κήτος τον εξέμεσε όταν προσευχήθηκε στον Κύριο. Αυτό είναι το σημείο. Θα είμαι, λέει, στην κοιλιά της γης. Έτσι λέει σε άλλο σημείο. Στην κοιλιά της γης. Στο κέντρο της γης, λέει, θα είμαι. Εκεί στον Άδη. Πού είναι ο Άδης? Σε ένα πνευματικό μέρος. Πού μπορεί να είναι? Δεν ξέρουμε ακριβώς. Αλλά ο Κύριος λέει, θα είμαι στο κέντρο της γης. Κάπου λοιπόν υπάρχει μια πνευματική φυλακή, όπου είναι οι άνθρωποι που είναι για την κρίση. Και σε άλλο σημείο του Άδη βρισκόταν ο Αβραάμ, όλοι οι Άγιοι από τον Αδάμ και ο Λάζαρος, όπως μας περιγράφει στην ιστορία του Πλουσίου και του Λαζάρου. Και όλοι αυτοί μετά την Ανάσταση του Κυρίου έφυγαν και πήγανε στη Βασιλεία των Ουρανών και περιμένουν να αρπαχθούν ή να πάνε και οι λοιποί για να αποτελέσουμε την ύμφη και να γίνει ο γάμος του Αρνίου και να μπούμε στο θρόνο και μετά να πάρουμε τα σπίτια μας, ευλογημένο το όνομά του. Τον ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο, αδελφοί, γιατί μόνο, λέει, αυτό το σημείο σας δίνω. Δεν ξεκίνησε κανείς να ρωτήσει τι εννοείς με αυτό το σημείο, Κύριε, να μας εξηγήσει ακριβώς, γιατί αν πήγαιναν με ειλικρίνεια, όπως είπαμε, θα τους εξηγούσε. Πάντοτε ο Θεός με σοφία τους εξηγούσε. Αλλά αυτοί αδιάφοροι. Πες μας κάτι, δώσ' μας ένα σημείο. Τι σημείο άλλο? Ο Ηρώδης, λέει, ήθελε να δει, λέει, θαύματα. Τι θαύματα? Να δει τον Κύριο θαυματοποιό. Δεν ήθελε να δει θαύματα. Ουράνια θαύματα γίνονταν, τα έβλεπε. Ήθελε τον Κύριο να κάνει θαύματα, να γίνει ένας θαυματοποιός. Σαν αυτούς τους θαυματοποιούς και τους γελοτοποιούς που είχαν αυλικούς οι βασιλείς στις αυλές τους. Έτσι νόμιζε ότι ήταν ο Ιησούς, Όμως ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Και ο κάθε Ηρώδης ήταν αναπολόγητος, γιατί πέρασε από μπροστά του ο Κύριος, το ομολόγησε την πίστη στο Θεό, το ομολόγησε για τη βασιλεία των ουρανών, το ομολόγησε για τη σωτηρία της ψυχής. Και ο Ηρώδης έμεινε ανέπαφος μέσα του. Το ίδιο και οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι. Όμως στην πορεία πρέπει να γίνει και άλλη μια διδασκαλία που αφορά τώρα τους μαθητές, αδελφοί. Ελθόντες λοιπόν οι μαθητές στην άλλη μεριά, ξέχασαν να πάρουν, λέει, άρτους. Φαίνεται ότι συζητάγαν μεταξύ τους ότι δεν πήρανε ψωμιά για να έχουν να τραφούν αφού περπατούσαν στη συνέχεια. Και τότε πιάνεται από αυτό ο Κύριος και τους λέει: Βλέπετε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Και εκείνοι λένε: Κύριε, δεν λάβαμε ψωμιά. Έχεις δίκιο. Το μυαλό τους ήταν εκεί, στα υλικά πράγματα, στο ότι πάμε κάπου και δεν θα έχουμε πάλι ψωμί. Προηγουμένως δεν είδανε να στρέφονται 4.000 άνδρες. Πώς τώρα, αφού ξεχάσανε να πάρουν ψωμιά, ξεχάσανε ότι έχουν τον Κύριο μαζί? Και δεν τους αφήσει ο Κύριος να πεινάσουν. Εδώ δεν άφηνε τον όχλο να πεινάσει. Τόσες χιλιάδες ανθρώπους. Τους πλαχνίστηκε. Τους λυπήθηκε ο Κύριος. Αυτούς δεν θα σπλαχνιζόταν και δεν θα λυπόταν τους ίδιους τους μαθητές, τους αγαπητούς του που ήταν μαζί του? Αλλά όμως ο Κύριος κάνει πράγματα στη ζωή μας. Ή βλέπουμε να ενεργούνται πράγματα θαυμάσια και δεν κατεβαίνουν πολλές φορές, αδελφοί, μέσα στην καρδιά. Γιατί καμιά φορά είμαστε εγκεφαλικοί χριστιανοί. Μπαίνει εδώ, δουλεύει μεν, αλλά δεν κατεβαίνει εδώ και ξεχνιέται. και μπορεί να ξεχαστεί την άλλη μέρα. Εδώ φύγανε από εκείνη τη στιγμή που έγινε το θαύμα. Δεν πήγανε να περάσει καιρός. Και ξεχνάνε ότι έχουν τον Κύριο μαζί και αν χρειαστεί ανάγκη, ο Κύριος θα το κάνει. Και εμείς ξεχνάμε τι έκαμε ο Κύριος χτες στη ζωή μας. Πριν λίγο καιρό ζούμε την ίδια κατάσταση πολλές φορές, την οποία περάσαμε και ο Θεός ενήργησε πριν λίγο καιρό, και ξαναμας πιάνει απελπισία, ξαναέρχεται θλίψη, ξαναέρχεται απογοήτευση. Γιατί, πω πω τι μου συμβαίνει, μα το έκανε ο Κύριος πριν λίγες μέρες, πριν λίγο καιρό, ήρθε αποτέλεσμα, το ξέχασες? Το ξεχνάμε, αδελφοί. Γιατί είμαστε άνθρωποι και το μυαλό μας πολλές φορές περιφέρεται γύρω-γύρω, στα υπόλοιπα. Και την ώρα της ανάγκης ξεχνάμε τις ενέργειες του Θεού. Αλλά ο Κύριος μας παραγγέλνει να πατάμε πάντοτε στα λιθάρια της πίστης που έχουν στηθεί, να λέμε πάντοτε Ευενέζερ, όπως είπε εκεί πέρα ο Σαμουήλ, να θυμόμεθα την τελευταία μάχη την πνευματική που δώσαμε και νικήσαμε, αυτή την πέτρα θα λέγαμε την πνευματική που στήσαμε στη ζωή μας, να γυρίζουμε να την κοιτάμε ότι υπάρχει και να παίρνουμε θάρρος και κουράγιο για την επόμενη, για να μπορέσουμε, αδελφοί, να διάγουμε την ερημία και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο Κύριος με τρέφει με άρτο και με ποτίζει με ίδωρ οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μου, και αν χρειάζομαι και υλικά κάτι το επαναλαμβάνουμε, αδελφοί, μπορεί να στείλει ακόμα και το κοράκι να τρέφει τον κάθε παιδί του, όπως έστενε το κοράκι στον Ηλία, το σαρκοβόρο πτηνό έπαιρνε το κρέας στο στόμα του και δεν το τρώγε. Γιατί? Ο Κύριος το διέταξε. Δεν θα το φας το κρέας, θα το πας στον ιό μου τον Ηλία. Πήγαινε ψωμί και του έδινε και κρέας, και τράφηκε ο Ηλίας εκεί στο χήμαρο Χερίθ αυτές τις ημέρες της ανομβρίας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αφού διαβάζουμε το λόγο, αφού ζούμε τη γραφή, αφού ο Κύριος είναι μέσα μας, δια Πνεύματος Αγίου, αφού περπατάμε στη ζωή αυτή με τον Χριστό, όλα αυτά που είναι γραμμένα και διδασκόμεθα και όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει στη ζωή μας, δεν θα είναι αυτά τα οποία θα μας δίνουν πάντοτε τη δύναμη και το κουράγιο για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κατάσταση? Δεν θα τονίσω, δεν θα λιγοπιστήσω, και αυτό μέσα είναι στην πνευματική μας κατάσταση. Αλλά δεν μπορούμε να μένουμε εκεί και να κατεβάζουμε το κεφάλι και να κλαψουρίζουμε και να θελούμε μόνιμα και να γογγίζουμε και να απογοητευόμεθα και να λέει ο Κύριος, αφού είμαι εδώ, αφού είμαι δίπλα του, αφού είμαι μέσα του, αφού είμαι στην εκκλησία, δεν με βλέπει, δεν υπάρχω. Πού ζητάει βοήθεια? Πού θέλει να αποτανθεί? Από πού θα έρθει η βοήθειά του? Δεν υπάρχει τίποτε γύρω του να τον βοηθήσει. Τι κάνει? Απορεί ο Θεός πολλές φορές με τη συμπεριφορά μας. Όμως, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας ενισχύσει την πίστη. Λέει, προχώρα, ζήτα και έρχομαι. Δίνω πάντοτε. Μην φοβού, μόνο πίστευε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται εδώ λοιπόν να τους πει, δεν καταλάβατε ακόμα. Για ψωμιά μιλάτε. Δεν έθρεψα 5.000. Δεν έθρεψα 4.000. Δεν πήρατε και περίσσευμα, τα κοφίνια και τις πυρίδες. Δεν καταλαβαίνετε, δεν σας μιλάω για το ψωμί. Σας μιλάω, λέει, να προσέχετε από τη ζύμη των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Και τότε νόησαν, λέει, δεν τους είπε να προσέχουν από τη ζύμη του άρτου, αλλά από τη διδαχή των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Και τι είναι η ζύμη, όπως γνωρίζουμε? Η ζύμη είναι ένα μικρόβιο που μπαίνει μέσα στο φύραμα, στο αλεύρι και στο νερό, και φουσκώνει το ψωμί και του δίνει αυτή την υφή που έχει και αυτό το οποίο τρώμε. Όταν δεν έχει ζύμη λέγεται άζυμο. Δεν έχει ζύμη. Και λέει ο Κύριος, θα με δοξάζετε και θα ζείτε με άζυμα ειλικρινίας. Στη ζωή σας λοιπόν θα υπάρχει ορθή η διδασκαλία, ανώθευτη και άδολη, καθαρή όπως σας τη δίδω. Προσέχετε από τη ζύμη πάντων τούτων, οι οποίοι δεν φρονούν τα του Θεού, αλλά φρονούν κατά την εαυτόν κοιλία, όπως λέει σε άλλο σημείο ο λόγος του Κυρίου, στην επιστολή του Πέτρου, κατά την εαυτόν κοιλία, διότι αυτός ο οποίος μολύνει το λόγο του Θεού και βάζει ζύμη μέσα στον άζυμο λόγο του Κυρίου, δεν φρονεί τα του Θεού, αλλά φρονεί τα ειδικά του. Δημιουργεί, λέει, εθελοθρησκεία, προβάλλει εγωισμό, προβάλλει πείσμα, προβάλλει περηφάνεια. Ζει για το εγώ του, ζει για τον εαυτό του, κοιτάει το συμφέρον του, θέλει να αποκομίσει για αυτόν. Γιατί αν είχε το φρόνημα του Κυρίου, θα ζούσε με τον Χριστό, δεν θα ήθελε να δολώσει το λόγο του Κυρίου και θα ήταν πάντοτε καθαρός απέναντι στον Κύριο. Γιατί? Θα τιμούσε τον Ιησού Χριστό. Το στόμα του μπορεί να μιλάει για τον Ιησού, το στόμα του μπορεί να μιλάει για τη σωτηρία της ψυχής, αλλά η καρδιά του μακράν απέχει από τα του Θεού, όπως οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι μιλούσανε για τον Κύριο, τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, που φανερώθηκε στο όρο Σινά και έδωσε τις πλάκες του νόμου στο Μωυσή, αλλά η καρδιά τους, όπως είπε ο Κύριος, μακράν απέχει από μου, αφού διδάσκεται, λέει, διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων, παραδόσεις και όλα τα λοιπά, τα οποία αλλίωσαν το αληθινό πνεύμα του Θεού, το οποίο πηγάζει μέσα από το λόγο του Κυρίου. Προσέχετε λοιπόν, λέει στους μαθητές, και φωνάζει ο Κύριος και σε εμάς για άλλη μια φορά, προσέχετε από τη ζύμη, την ξένη ζύμη που θα έρθει να μολύνει το άζυμο φύραμα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, τον άζυμο λόγο του Θεού. Προσέχετε, διότι είναι ο καιρός όπου δεν θα έρθει το πρόβλημα απ' έξω, το πρόβλημα θα έρθει από μέσα. Ο διάβολος ξέρει ότι απ' έξω διώχθηκαν οι χριστιανοί, εναντιώθηκε ο εχθρός μέσα ανθρώπων, αλλά ο λόγος του Θεού έτρεχε στους αιώνες. Οι χριστιανοί πολλαπλασιάστηκαν, η Αγία Γραφή έμεινε αναλύωτη μέχρι σήμερα, το ισχυρότερο και δυνατότερο βιβλίο των αιώνων, και ξέρει ότι δεν μπορεί εύκολα να τα καταφέρει, γιατί οι διωγμοί της Ρώμης του δώσαν να καταλάβει τι συμβαίνει. Οι χριστιανοί πολλαπλασιάστηκαν, όμως τώρα θα ενεργήσει από μέσα, και από μέσα θέλει να φέρει ύπνο, παράβαση, με γλυκό τρόπο, ώστε να παρασυρθεί η καρδιά, να μολυνθεί, να επαναπαυθεί, να κάνει άλλα πράγματα από το θέλημα του Κυρίου, και να χαθεί η ώρα της αρπαγής, ώστε εκείνη τη στιγμή να φύγουν όσοι είναι έτοιμοι. Οι λοιποί δεν θα είναι έτοιμοι. Όποιος είναι έτοιμος θα φύγει, και όποιος δεν περπάτησε νομίμως το δρόμο του, δυστυχώς δεν θα φύγει. Πάντες, λέει, δεν αγωνίζονται νόμιμα, ο Απόστολος Παύλος, και θα κερδίσει τη βασιλεία των αιώνων πάντες όσοι θα αγωνιστούν νόμιμα. Τι σημαίνει να αγωνιστώ νόμιμα? Το έχουμε ξαναπεί, αδελφοί, να κάνω αυτό το οποίο θέλει αυτός ο οποίος με έβαλε να τρέχω στο στάδιο, παράδειγμα, σύμφωνα με τον τρόπο που κινείται το άθλημα. Αν εγώ το παραβώ και κάνω άλλα πράγματα να κερδίσω χρόνο, είμαι παράνομος, θα βγω απ' έξω. Και αν οι άνθρωποι εφαρμόζουν τέτοιου νόμους, γιατί να με κάνει ο Θεός το ίδιο, αφού ο μολυσμός δεν μπορεί να περάσει στη βασιλεία των ουρανών. Προσέχετε λοιπόν, λέει, από τη ζύμη και τη διδασκαλία αυτή, η οποία θα επιφέρει κακά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο, αδελφοί, για τα πάντα τα όσα μας προσφέρει, για την αγάπη του, και ας προσιλώσουμε την καρδιά μας σε αυτόν, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, για να κερδίσουμε την ψυχή μας. Αμήν.